halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha 16.19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah oo bisha December ay tahay laba sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan idinku waheynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay oo qaaday cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysa go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay, warbixin ayaan idinku waheynaa.
Maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka Soomaaliyeed la rabo in la wadaago. Walaalayaal, sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka urteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen boobalka dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya wuxuu kusoo rogay cunaqabateyn.
Waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan xubin ka mid a aqalka wakiilada Maraykanka oo xubinnimadii laga xayuubiyey kadib markii xubnaha aqalkaasi ay ku heleen falal badan oo sharci jebin ah oo ay kulanka qaateen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay ta sheegay in ay cod aqlabiyad la ugu codayeen in meesha looga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka kaasi oo lagu soo rogay waddanka Soomaaliya waqti haatan ka badan 30 sano ka hor. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateyntii saarnayd Soomaaliya waxa ay saareen sanadkii 1992 xilligaasi oo looga gol lahaa sidii markaasi loo xoojin lahaa in la hakiyo qulqulka hubka oo xilligaas oo dagaal oogayaashii ay isku hayeen dalka, xukunkana laga tuuray dowladdii Maxamed Siyaad Barre sidii loogu horjoogsan lahaa in hub dalka uu galo. golaha xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhan 15 xubnood ayaa meel mariyay laba qaraar oo dowladda Britain ay diyaarisay kaasi oo ah in dowladda Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka oo dhan iyo in markaasi lagu soo celiyo cunaqabateyntii hubka oo mar kale la saaro xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh ayaa la yiri Al-Qaacida. Wafdigii reer Iran ayaa waxa ay ka bixeen shirkii wadahadalada cimilada qaramada midoobay ee ka socda dalka Imaaraadka Carabta iyada oo mudaharaadkaasi ay sameeyeen ay tahay in markaasi ay ogaadeen in wakiilo ka socda Israa'il ay jimcihii joogeen shirka sida ay warbaahinta dowladdu sheegtay. Dhinaca Iran ayaa waxa ay u arkaan joogitaanka Israa'il ee shirka cimilada Dubai arrin ka soo horjeeda ujeedooyinkii habraaca shirka, waxa ayna ayaga oo ka duulaya taasi ay ka bixeen madasha shirka. Sidaasi waxaa yiri wasiirka tamarta Cali Akbar Mehraban oo isagu hogaaminayay wafdiga Iran sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ee IRNA. waxaa kaleeto aad maqli doontaan warar dhowr ah oo ku saabsan dunida, hase yeeshee warkii caalamka haatan waa naga intaa. halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. aan ku bilownay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa tallaabo taariikhi ah ku dhaqaaqay waxaana ay cunaqabateyntii hubka saarnayd ee Soomaaliya ay ka qaadeen waqti haatan laga joogo lagu soo rogay 30 sano. dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay in la qaaday cunaqabateyntii hubka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa labaduba soo dhaweeyay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay qudbad ay u jeediyeen dadka oo la marsiiyey TV-ga dowladda Soomaaliya. cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay garankii dambe ee shalay oo jimcaha ay qaadeen. markii uu soo baxay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee wax ka bedelka loogu sameeyay laguna qaaday cunaqabateyntaas hubka ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa qudbad uu ka jeediyay TV-ga ku hadla afka dawladda waxa uu sheegay inay u tahay habeen taariikhi ah umada Soomaaliyeed hadii la qaaday ayuu yiri cunaqabateyntii hubka ee muddada 30 sano ka badan saarneed Soomaaliya
maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka Soomaaliyeed la rabo inaan la wadaago walaalayaal sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeyay dalka ay ka urteen ay ka baayeen dagaalada sokeeyay jireen burburkii dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qaramada ka dhacayso Soomaaliya wuxuu ku soo rogay cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo la isku sii halliga aanan loo helin nasir darra cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay way soo socotay muddo dheer ay soo socotay way isbabadashay waxyaaba badan oo kale kusoo kordhay laakiin 1930 sano aa laga joogaa maalintii cunaqabateynta nala saaray 1930 sano cunaqabateynta wayna saarnay meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd meelo badanna culaysi ayay ka lahayd maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay oo dhan 1930 sano waxaan hadda sii garowaynaa sanadkii 1930 dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii 1930 cunaqabateyn hub inaanay saarnayn maanta arada suwaan u sheego dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay awood u yeelan doonto in ay ka adkaato Al-Shabaab oo ay hesho hubka ay u baahan tahay si ay ula dagaalanto
dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeennu la tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsanno waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inay na siin karaan oo aanan ka xalibnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raa siyaasad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka oo dalka kusoo qulqulaya intaba
si la mid a sidaasina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna khudbad laga sii daayay isla TV-ga dowladda waxa uu sheegay inay tahay tallaabo lagu farxo go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu qaatay markii ugu horreysay 19 sano kadib
waxaa sharaf yah inaan naftayda iyo shacabka Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo cunaqabateynta hubka ee laynaga qaaday caawa cunaqabateynta hubka ee caawa Security Council-ka inaga qaaday waxay ina saarayd muddo aad u dheer laga soo bilaabo 1992 waa cunaqabateyntii ugu dheerarka badnayd ee adid Security Council-ka u dal saaro waa go'aan taariikhi ah oo aan muddo dheer ka dhow sugaynay dadaal badanna u galnay ilaahayna ugu dambaystii caawa inoo xaqiijiyay cunaqabateynta hubka oo la qaado Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa waxaan ka faa'iideynaa waxaan fursad u helaynaa inaan si casri ah u qalabayno ciidankeena ayada oo aynaan caqabad kala kulmaynin ayada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doonno aan ku qalabaynayno ciidankeena waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xorayno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awoodun ahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka waxaan insha allah ciidankeena ku qalabayn doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoog dalka Soomaaliyeed oo ku filaada in uu xuduuda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo
haddaba maxay ka dhigan tahay in la qaaday cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaan goorsi horeysa weydiiyay inuu sharaxo ahmiyadda Soomaaliya ay u leedahay cunna qabateenta hubka oo la qaado.
Waxay ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereignty-geeni, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen maxalihada cunanqabateennada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurta gelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka cabanayeen ahayd inaynu heli karo odolodos oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxaliyahda sotoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo. Dadka qaar ba qaba in ilaa la helo institution ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamaha daysan inay dhibtada iska leedahay inay suurto gasho.
Soomaaliya ayaa muddo aad u dheer waxaa saarnaa cunna qabateynta hubka, waxaana la saaray sannadkii 1992 waqti bilow ay ahayd colaadii Soomaaliya ee dowladdii dhexe hore ay ku baxday, markaasi oo ay cusboonaayeen dagaalada ahliga ah, sidoo kalena hoggaamiye kooxadii hubeysan ay ka jireen oo xoogan koonfurta Soomaaliya. Wixii intaasi ka dambeeyey, dowlad walba oo timaado waxa ay afka ku haysay sidii loo qaadi lahaa cunna qabateynta hubka ee Soomaaliya si markaasi ay xor ugu noqoto inay dunida inteeda kale ka soo iibsan karto ama la siin karo hubka ay u baahan tahay si ay ammaanka iyo kala dambeynta ugu soo celiso gacanteeda. Waa tahay halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan, waa Washington. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa jimcihii shalay ahaa xilka xayuubin waxa uu ku sameeyay mudanaha la yiraahdo George Santos oo ka mid ahaa mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalkan. Santos ayaa aqalkaasi ka soo galay magaalada New York, waxa uuna noqday mudanihii lixaad ee abid uu xilka qaado aqalka wakiilada taariikhda siyaasadda Mareykanka. Warbixin ay VOA u diyaarisay waa ka Nuur Xasan Nuur Buqaari oo nala socodsiinaya.
Xilka qaadista George Santos ayaa waxaa isugu tagay mudanayaasha aqlabiyadda aqalka heysta ee jamhuuriga iyo kuwa mucaaridka ah ee dimuqraadiga. 311 xildhibaan ayaa ogolaatay in xilka laga xayuubiyo halka ay 414 kala diiday. Guddiga anshaxa aqalka ayaa dhowaan soo saaray warbixin ay ku ogaadeen inay jiraan caddaymo la taaban karo oo muujinaya in Santos uu jabiyey sharciga. Baarayaasha dowladda federaalka Mareykanka ayaa ku soo oogay Santos dembiye ay ka mid yihiin masuqmaasuq, lacag uu isdabamariyey, in uu xaday dhaqaalihii uu ka helay ololaha doorashadiisa, in uu been ka sheegay isirkiisa, in uu been ku laray warbixintiisii maaliyadda ee ololihiisa iyo kuwo kale. Santos waxa uu sheegay in uusan gelin dhammaan 23 dembi ee lagu soo eedeeyey. Markii ay codaynta dhammaatay ayaa waxaa xilka xayuubistiisa ku dhawaaqay afayeenka aqalka wakiilada Johnson, kadibna sacab ayaa isqabsaday xarunta aqalka. Haddaba xilka xayuubinta George Santos ee aqalka maxay uga dhigan tahay xisbiga uu ka tirsanaa ee jamhuuriga? Waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Xisbiga Republikaanka waxay uga dhigan tahay in ay sii yaraanayso awooddooda ay ku lahaayeen aqalka, marka waxay noqonaysaa in la qabto doorasho oo special election ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka governorka ka New York, within 10 days in lagu soo qabanqaaban doono in la qabto special election. Marka xisbigaas waxay uga dhigan tahay inay loose garaayeen cod, laakiin runtii ninkan sida la leeyahay waxaa lagu hayaa eedeymo fara badan, eedeymahaas oo yacni anshaxa u degsan aqalka Congresska ka baxsan. Marka dadka inta badan waxay leeyihin ninkan mar hore meeshan laga raacday ayay ahayd.
Sanadka dambe ayaa lagu wadaa in kursiga uu baneeyey Santos ay ku tartamaan murashaxiin ka kala socda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Haddaba yay u badan tahay in ay helaan kursigan. Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
xisbiga dimuqraadiga waxa laga yaabaa markii doorashada la aado oo kursigaas loo tartami doono inay ku soo guuleystaan oo ayagu markaas ay ku helaan codkaas. Meeshan inta badan waa New York aad isku bedeshaa, qaasatan meesha laga soo doortay ninkan. Marka waxay u badan tahay xisbiga dimuqraadiga inay qaadi doonaan electionka soo socda. Marka xisbiga dimuqraadiga xisbiga republicanka waxay ku tahay in ay loos gareeyeen cod oo sii yaraanayso marba aqlabiyada ay ku hogaaminayaan aqalka hoose.
Kadib markii ay bannaanka timid warbixinta baaritaanka lagu sameeyey Santos, markiiba sheekadiisa waxa ay mawduuc kaftan ah u noqotay majaajilistayaasha Mareykanka. Sheekooyinka been abuurka ah ee uu iska sameeyey si uu codbixiyaasha u soo jiito xilligii ololaha doorashada ayaa waxaa ka mid ahaa in uu ahaa xidig kubadda laliska oo ka tirsanaa koox horyaalka soo qaaday in uu ka soo shaqeeyey bangiyada maalgashiga ee heerkoodu uu sarreeyo, islamarkaana halkaasi ka kasbaday hanti badan. In hooyadiis ay ka mid ahayd dadkii ku sugnaa xarunta ganacsiga adduunka markii uu dhacayay weerarkii 11-kii Sebtembar ee 2001. Waxa kale oo uu sheegtay in uu ka dhashay dadkii ka badbaaday xasuuqii Yuhuudda loogu geystay Yurub dagaalkii labaad ee dunida. Si kastaba, Santos ayaa noqday qofkii lixaad ee laga eriyo aqalka wakiilada Mareykanka taariikhda siyaasadda ee Mareykanka.
Warbixintaasina waxaad ka dhageysanayseen Washington. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaan nala socodsiinayay. Waa tahay mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Tabinteena idaacadeed ee idaacadda Aruurnimo ayaad dhegeysanaysaan Isaaka iyo Caalamka. Deynta ballaaran ee Shiinaha uu u fidiyey wadamada Afrika oo intooda badan aan shuruud adag lagu xirin ayaa waxay horseeday walwal ku saabsan halista ka dhalan karta haddii dalalka Afrika ee saboolka ah ay iska bixin kari waayaan deynta Shiinaha. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Shiinaha ayaa keligii noqday deenbixiyaha ugu weyn ee qaaradda Afrika, taasoo keentay su'aalo ku saabsan cawaaqibka mustaqbalka fog ee xiriirka deymaha Shiinaha ee Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Cali Maxamed oo ku takhasusay dhaqaalaha ahna hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Deynka ee Afrika siiso Jaina ay siiso Jaina waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kule Afrika kule. Waxaa la sheegaa 2020-kii laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka Afrika ee Jaina ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagta iska mid ah. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola bisaal wala Ethiopia kale Jaina waxay ku leedahay wadamada aniga diriskana la sidii Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kubciyaan dhaqaalahooda gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama diinkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Diinkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee Jaina. Diinka ugu badan waxaa ku leh bangiga yiraahda Jaina Axim Bank iyo Jaina Development Bank. Deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaasoo ay ka mid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy uu ka mid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho korontada isgaarsiinta biyaha dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa Jaina ay ka timaadaa. Sida ugu fiican loo maareyn karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamid ah deynkan Afrika ay ka qaadatay Jaina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka haddii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan Jaina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan. Fursada kale oo Afrika jeena ay ku haystaan waxa weeye, ayadoo jeena aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhu u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaas dib loogu bixinayana wax laga negotiate gareyn karo ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha, ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay ka soo laabanayso.
Laakiin dhinaca kale, khubarada qaar ayaa qaba in deymaha iyo deeqaha uu Shiinuhu siiyo Afrika ay waxtar u yeelan karaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo culuumta dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Amuud ee magaalada Borama.
China xagga kale waa wadanada maalgeliya Afrika deymahaasi ama maalgelintaasi waxa lagu qiyaasaa 2020 inay ahayd lacag 5 bilyan. Waxa kale oo la sheegaa 2020 ilaa 2022 waa xaween 2020 sano maalgashi ama deynta uu siiyay China wadanada Afrikaanka waxa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 bilyan. Su'aasha ismaydiinta mudane waxa weeyaan maxay Afrika xagga deynta ugu doorbidaa Chinaha? Waxa jira sababaha soo socda awgood. Deymaha ama maalgashiga Chinese-ku aad bay u jaban yihiin. Chinese-ku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqda insaanka oo waxa isugu ma tixgeliyo. Xagga kale, wadanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni haday wadanada deyn bixinta ku liitay yihiin iyo waxaasi, kuwaasoo dhan markaa waxay keenaan Chinese-ku inuu noqdo wadanada ugu maalgelinta badan Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa dhawaantan ay martigelin doontaa xuska maalinta qoomiyadaha ee wadankaasi, waxaana arintaasi ay hadda soo dhamaanaysaa howlaheeda diyaar garowga lagu jiro. Haddaba Bashiir Sheekh Saciid waa wasiirka xugeenka deegaanka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna u waramay wariyaha V O eda Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gaata.
Waa mahadsan tahay xuskan. Horta su-aal 20 hidaar sida ku qoranba tirada lambarka 29 waa maalinta la ansixiyay dastuurka dalka Ethiopia iyo federalismka inaan ku dhaqano maalinta isla gartay weeyaan, maalinta laga soo bilaabo weeyaan. Horta waxa in la xuso loogu talagalay taariikhdiis horta waa saas. Marka diyaar garowga hadda waa gabagabo, aad baa loo diyaar garoobay dhinac kasto. Hadda in marti la qaabilo 29 laga bilaabo xisku bilaabmaya, 5 maalin buu soconayaa, 29 markay tahayna waa la soo gabagabeynaya. Marka hadda dhinac kasto waan ka diyaar garoobnay, gabagabada ugu dambeysay buu marahayaa xisku. Marka inaan marti soo dhaweyno kadibna xisku loo gudagalo laga bilaabo 29 la xuso, saas ayuu ku socon doonaa insha Allah.
Waa tahay bal martida imanaysa ama qoomiyadaha iyo shucuubta imanaya, goobaha ay ka kala imanayaan iyo sida ay ugu imanayaan?
Horta qoomiyadahan dhammaan qoomiyadaha dalka Ethiopia inta iman kartoodan way imaanayaan, wax u kala socod ma laha, dhammaan deegaanada dalkan ay ka soo qayb galayaan. Dhinac kasto waa qowmiyad kasto, shacab kasto iyo shucuub kasto imaanayo deegaanada dee 12 haddii way sii mareeban u malaynayaa, dhammaantood ka soo qayb geli doonaan insha Allah, iyo madaxda mas-uuliyiinta heer federaal ka soo qayb galayaan.
Xuska 29 hidaar ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka ahmiyad nooc ay u leedahay martigelintiisa dowladda ee Soomaalida?
Waxay u leedahay ahmiyad aad u weyn oo waa la isbaran hayaa. Waxay maanahayo midnimo meesha ka imaaneyso dad kala duwan weeyaan, kala duwanaansho dhexdeeda midnimo ayaa ka soo baxayso. Marka waa la isdhexgelayaa, waa la isbaranhayaa. Horumarkii wixii la qabtay ee dastuuriga ahaa ayaa la arkahayaa, ayagana waxaan ka qaadanaynaa maxaa la khibrad solidaris experience sharing ma ka qaadanaynaa. Marka ummadda Ethiopia ee walaalaha ahayd walaalnimadii, midnimadii, kala duwanaanshihii, wixii oo dhanba meesha ka muuqanayo, marka ahmiyadda weyn bay u leedahay.
Waa tahay dhanka kale madana wasiirku xigeen, maxaa is leedahay waa la kala faa'iidi doonaa xuskan muddada uu socdo? Labada dhinacba haday tahay qoomiyadaha deegaanada dalka halkan iman doona iyo qoomiyadda Soomaalida ee laftirkeeda iyada martigelinaysa,
meesha waxa imaanahay dhaqan kala duwan, waxa imaanahay luqado kala duwan, waxa imaanahay aragtiyo kala duwan, waayo aragnimo kala duwan, waxaasoo dhan baa la isweydaarsanaya. Marka faa'iido aad u weyn in madax isdhexgasho la kala faa'iido, dhinac ganacsiga noqotaa, suuq baa kusoo kordhahayo, dhaqankii baa isdhexgelahayaa, dhammaan wixii dhaqan ay lahaayeen baa la soo tusayaa meeshan, waa la wada arkayaa. Marka hadda baaldigyo aad u ballaaran ma ka dhici doono insha Allah
ee dabcan hadda dad badan waxay aaminsan yihiin dalka Ethiopia marka loo eego muddooyinka hore hadda xilliga intii suudal ku dhacay ee qoomiyadaha marka hore waxay ahaayeen qoomiyado isku duuban oo yaacni isdhexgal iyo jacayl iyo walaaltinimo ee dadka qaar waxay aaminsan yihiin in jirto muddadaas isbeddel ku ka dambeeyay nacayb badan inuu jiro qoomiyadaha dhexdeeda arintaas ma ku muuqataa
su'aashaas ay tahay waxaan leeyahay wax ka jira malaha marka yaacni dad nooc kale u fikiray ayaa jira oo qaabkaas ayto oo aad u kooban oo yar ila waxa ku hadlaan baad dhici karto laakiin xagga qoomiyadaha ummada Ethiopia bilaawga laga soo bilaabay ilaa hadda dhexdooda wax isnaceeb ah wax kala duwanaansho ah ma laha laakiin xukuumadii ka horeysay aadan islaamiyi uu masuul ka yahay ayada nafteeda wax kala qaybinaysay taa waxay abuurtay iyadu waa gaar laakiin wax ummada dhexdeeda iyada kala jiro oo kala qoblaansho ah ama kala duwanaansho ah ama isnaceeb ah haba yaraatee majis ayaan leh
waa tahay dabcan deegaanka Soomaalida marka loo eego deegaanada kale ee dalka waxaa la yiraahdaa waa deegaanka ugu xasiloon xagga amniga iyo nabadgelyada marka dabcan dadka kala duwan ee qoomiyadaha dalka hadda iman doona maxaa isleedahay way ka baran doonaan xagga amniga iyo marka loo eego
waa su'aal aad u fiican maanta dalka Itoobiya marka fiirisid xagga nabadgelyada iyo deganaanshaha xasiloonida deegaanka Soomaalida waa deegaanka kaliya lagu soo kala tartamo wax kasto yacni xusan kaliya ayadoo heen xusan kasta oo la qabanayo xaflada kasoo la qabanayo seminaar kasoo la qabanayo meesha lagu jecel yahay in lagu qabto deegaanka Soomaaliya taasna waxa keenay dadaalkii badnaa ee la sameeyay nabadgelyada kaliya ayadoo aysan ahayn xuquuqul aadamiga iyo dimuqraadiyadda qaabka loo xusay qaabka loo xasiliyay waxyaalahaas oo dhan ba tusaale u noqon doono dastuurkii dalka Itoobiya qaabka loo fuliyay nabadgelyadiisi loo xusay oo dimuqraadiyadii loo xusay ayay waxbarasho weyn duruus weyn bay kala galban doonaan ma leeyahay insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida uu warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata markana dhinacii heesaha
sayda kuraade warune warune anna haygarro sayda kuraade warune warune anna haygarro sugay ragsaday marku dalo ramadki samalo wahida karaysta geerimay ninkiis
adabtaasi maryan mursal ciise iyo eebaha u naxariistay maxamed saleeban tubac ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna waa sahar cabdi axmed oo idinla intayna mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafna
naftayda ku raacde warune warune annahayga ruuri naftayda ku raacde warune warune annahayga ruuri